Thank you for that.
Per at numër muzikor vërtet të bukur. Në fund të komenteve të plakut Perry, kori do të këndoj për sëri në përfundim të mbledhjes, punës Leti Vihemi. Ata do të drejtohen nga Allen Matthews dhe do të shëqërohen nga motra Ellen Amatangelo. Luetja e mbylljes do të bëhet nga Rachel Perry, një mbes tjetër e plakut Perry. Dhe tani është privilegji im të paraqes folësin e kësaj mbrëmje. Plaku L. Tom Perry u mbështet si antar i kurumit të 12 apostujve më 6 prill 1974, pasi kishte shërbyer si ndihmës për të 12-ët për 2 vjet. Shërbimi në kish i plakut Perry filloi me një mision në shtetet veriore në vitin 1942, dhe më pas a i shërbeu për 2 vjet me trupat e marinës së shteteve të bashkuara në luftën e dytë botërore. Poste vijuese në kish përfshin këshilltar i peshkopit në Livingston, Idaho, këshilltar i presidencisë së kunjit në Sacramento të Kalifornisë, këshilltar i lartë në kunjin e New Yorkut dhe president i kunjit të Bostonit. Plaku Perry mori diplomën në financë nga Universiteti i Shtetit të Utahs në vitin 1949. Karrierën e tij profesionale ai e kaloi në biznes tregtie, ku shërbeu si zëvendës president dhe drejtori thesarit në kompani në Idaho, Kaliforni, New York dhe Massachusetts. Në korrik të vitit 1947 u martua me Virginia Lee nga Utah në Templin e Loganit. Ajo ndëroi jetë në dhjetor 1974. Ata janë prindrit e dy vajzave dhe një djali. Në vitin 1976 u martua me Barbara Taylor Dayton në Templin e Salt Lake-ut dhe ajo ka qenë shoqja e tij besnike për 35 vitet e fundit. Plaku Perry.
Jam thellësisht i nderuar sonte që presidenti Nelson është bashkuar me mua. Ne ulemi së bashku, krah për krah, ditë pas dite, javë pas jave, vit pas viti, mbledhje pas mbledhje, mbledhje pas mbledhje. Ai është burr tepër i shquar. E dini, ai kur nuk ka qenë në gjendje të lërë më njanë profesionin e tij. Nëse ndonjë nga autoritetet e përgjithshme është i sëmur në spitalet në Salt Lake, ai gjithmonë kalon nga spitali përpara se të vijë në punë. Plaku Nelson, jam shumë i kënaqur që jam shoku yt gjithkohës. Ai vërtet është një apostull i Zotit ton Jezu Krishtit. Jam shumë i lumtur që shoh plakun Ballock dhe plakun Johnson dhe plakun Samuelson. Të 70-ët janë një pjesë kaq e shquar në mbretërisë së atit ton qellor. Është gjithmonë një ndjenjë tronditëse kur qëndroj dhe shoh këtë grup të bukur e të pashëm të rinjsh në moshë madhore. Edhe pse është më emocionuese të kuptosh se 10 vjetra mira për jush janë mbledhur në grumbullime mbar botën. Dërsa vitet do të kaloni me shpejtësi, ju do të shihni pas të kjo kohë si një nga periudat më emocionuese të jetës suaj. Unë kam besim të madh tek të rinjt në moshën madhore të kishës. Një nga zbulesat më të spikatura që ka marrë ndonjëherë erdhi kur po përgatitesha të kryesoja mbi zonën Europës Qendrore. Gjatë një nate pa gjumë, pata përshtypjen se të rinjt në moshë madhore ishin e ardhmja kishës në Europë. Unë duhet të përqendrohesha tek ata. Doli se ajo që një nga periudat më shpërblyese të shërbesës sime të gjatë. Disa nga rezultatet më të kënaqshme kanë ardhur gjatë disa viteve të shkuara kur ne kemi dëgjuar idetë të shqetësime tuaja. Së bashku kemi mësuar se si t'ju ndihmojmë që të sillni miqtë tuaj të shumtë në numër që të adhurojnë me ju. Unë kam parë fuqinë e zjartë shpirtërore të rinjve në mosh madhore të kishës. E njoh zotësin tuaj. Kam parë se si forconi njëri tjetrin dhe se si silni miqt tek një njohuri e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Por ju jeni të rinj dhe unë jam i moshuar. Shumë vite na ndajnë midis nesh. Kur isha në moshën tuaj, përdorja një rik llogaritse për të bërë njësimet e mia në mësimet e mbajtjes së llogaritëve. Do t'ju jap një shembull se si funksionon kjo. Unë flas me ritmin 140 fjalë në minutë kur jap një bisedë. Nëse çoj rigën tek numri fjalëve që po them, vëre kohën që kam folur, që kam për të folur. Për mua kjo është shumë më e shpejtë se sa mjetet moderne dhe pajisje llogaritëse. Por me qëllim që të jem në harmoni me mjetet tuaja inteligjente moderne, përthuajse të gjitha njësimet unë duhet të familiarizohem me mjetet moderne të kësaj kohe, që të mbaj ritmi me ju, më shkërkuar të bëj shumë ndryshime, që të jem pranë teknologjisë më të fundit. Kam mësuar të përdor një makinë llogaritëse, një kartë shënuese 1401 dhe një kompjuter me disk magazinimi 360, një laptop, një pajisje Palm Pilot, një telefon BlackBerry, një iPod, një iPhone dhe tani kam një iPad. Shtoni kësaj Facebookun, Twitterin, blogët dhe YouTube-in. Mendoni se si është për një burr 88 vjeçar që të përpiqet të jetë në harmoni me ju. Çfarë prove është për brezin tim që të përjetoj e vëzhgoj atë çfarë po krijon ju? Por ne kemi një përparësi mbi ju. Ne kemi kaluar në për të gjitha ndryshimet. Ne kemi fituar përvojë nga një njohje e disa prej gjërave themelore bazë që ende kanë vlerë të madhe si një themel mbi të cilin do të ndërtohet. Ju vetëm mund të lexoni për to. Unë dëshiroj t'ju flas për disa nga këto gjëra themelore bazë, që asnjëherë nuk duhet hedhur poshtë ose lënë më njanë. Disa vite më parë, një autor i mirënjohur e përshkroi burrat dhe gratë e kohës sime si brezin më të shkëlqyer. Autori Tom Brokaw shpjegoi: këta burra e gra u rritën gjatë periudhës së depresionit të madh, kur dëshpërimi ekonomik rrinte pezull mbi tokë si një epidemi. Ata vështronin prindrit e tyre të humnin bizneset e tyre, fermat e tyre, punët e tyre, shpresat e tyre. Atyre ju desh të mësonin të pranonin mbi të ardhmen që shpalose ditë për ditë. Pastaj, tamam kur një dritës dhe regjenerimit ekonomisë filloj të dukej, lufta shpërtheu në për Europë dhe Azi. Këti brezi ju bëthirje në sheshin e paradës dhe ju tha të stërvite për luft. Ata lan fermat e tyre, punët e tyre në rrugë kryesore, ata i lan vendet e tyre në rrjeshtat e mbledhjeve, në vendet e punës në Wall Street, ata u larguan nga shkollat ose shkuan në ceremonit e diplomimit drejt për së drejti tek uniformat. Ata u përbalën me shanset të mëdha dhe një nisje të vonë të luftës, por nuk protestuan. Në një kohë jetës së tyre, kur ditët e netët duhet të ishin mbushur me aventura të pafajshme, dashuri dhe mësimet e punës për të jetuar në botë, ata po luftonin, shpesh krah për krah në kushtet më primitive. Ata që në ajër çdo ditë në qiejt e mbushur me tmerre dhe shkuan në dete në ujrat armiqësore shumë larg prej atdheut të tyre. Kur lufta mbaroi, burrat dhe gratë që qenë përfshirë u mblodhën në festime të gëzueshme të shkurtra. Pastaj më njëherë filluan detyrën e rindërtimit të jetës së tyre dhe të botës që dëshironin. Ata u poqën për te viteve të tyre, të kalitur nga ajo që kishin kaluar, të disiplinuar nga trajnimi dhe sakrificat e tyre. Ata u martuan në shifër rekord dhe lindën një tjetër brez. Ata i qëndruan të vërtet vlerave të tyre të përgjegjësisë personale, detyrës, nderit dhe besimit. Kur isha në moshën tuaj, me ziprisja të njëta gjëra që ju dëshironi sot, ne parashikonim histori dashurie, arsimim, profesion dhe martesë. Përkundrazi, ne u thirrëm dhe u dërguam në të katër anët e botës për të përfshirë, për të përfshirë në një luftë të tmerrshme që të mbronim të drejtat tona themelore, të gëzonim lirinë për të menduar, vepruar, mbledhur dhe qeverisur, të siguruar dhe nga rregulli i ligjit. Shërbimi ynë nuk qe vetëm për veten tonë, do të ishte kontributi ynë për brezat që do të vijonin pas nesh. Ne shkuam për para me gatishmëri, u deshkurajo e madhe. Edhe pse nuk e pretendoj titullin vetëm për veten time, unë jam një nga të mbjetuarit e mbetur të brezit më të shkëlqyer. Ndërsa shoh të ardhmen dhe ndërsa shoh të ardhmen tuaj, unë lutem që ju të dilni përpara dhe të merrni përgjegjësitë tuaja për të ruajtur trashëgimin fisnike të së shkuarës tonë. Unë lutem që në një ditë të ardhme ju të njiheni si brezi më i shkëlqyer. Lufta juaj do të jetë shumë ndryshme. Jam plotësisht i vetëdijshëm se sfidat tuaja do të jenë shumë më të mëdha se tonat. Ne e dinim se cili ishte armiku ynë në fush betejë. Ata na qëllonin. Armiku sot është shumë më ogurzi. Ai jo gjithmonë na kundërvihet në një betejë ball për ball. Në vend të kësaj, ai fshihet dhe thuajse çdo pajisje të njohur nga njeriu. Plani i tij është që të mbjell ide të liga këtu e atje dhe mendime të liga këtu e atje, që të na udhëheq larg prej virtyteve që na mëson historia jon e lavdishme. Me planin e tij të shkathët, ai ka sajuar një mënyrë si të dobësoj besimin ton të krishter. Sonte do të doja t'ju flisja juve mbi dobësimin e themelit të besimit të krishter në mbar botën. Ju keni një rol për të ndihmuar fëmijët e atit tonë në qiell që të kthehen në themelet e tyre të krishtera duke zhvilluar besim tek shpëtimtari dhe mënyrat e tij. Papa Benedikti 16 shprehu pikëllim për dobësimin e kishave në Europë, Australi dhe Shtetet e Bashkuara. Ai tha, nuk ka më prova për një nevojë për Perëndin dhe më pak për Krishtin. Kishat duket sikur po vdesin. Ne jemi larguar nga adhurimi tradicional. Më shumë njerëz thonë se janë shpirtëror në vend të fetar. Nëse një mësim përshtatet me stilin e tyre të jetës, ata do të pranojnë dhe ai do të bëhet pjesë e besimit të tyre. Nëse jo, ata do të zhvillojnë besimin e vetë të bërë për njeriut. Besimi dhe shpirtëshmëria konsiderohen tani si prodhime për konsumator. Materializimi e ka zëvendësuar Perëndin. Zërat tan duhet të dëgjohen me kundërshtim me këto prirje të rrezikshme. Libri i Mormonit na ka paralajmëruar ndaj zëvendësimit të mirëbesimit ton tek Perëndia me ato gjëra që nuk flasin, që nuk zgjasin. Duke përshkruar një kohë kur shumë prej nefitve po largoheshin nga besimi tyre, Libri i Mormonit deklaron: ata u bën kryelart duke u ngritur në zemrat e tyre për shkak të pasurive të tyre jashtë zakonisht të mëdha dhe nuk donin t'ua vinin veshin fjalëve të profetëve që të ecnin drejt para Perëndisë. Miqtë e mi, ndërsa shihni dobësimin e besimit të krishterë në shoqëri, vet besimi juaj duhet të bëhet edhe më i qëndrueshëm e më i sigurt. Helamani deklaroi: mbani mend se është mbi shkëmbin e shëlbuesit ton që është Krishti, biri i Perëndisë, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj, që kur djalli të çojë errat e tij të fuqishme, po shigjetat e tij në shtjell të erës, po, kur e gjithë breshëri i ti dhe furtuna e ti e fuqishme do të lëshohen mbi ju, nuk do të ketë fuqi mbi ju, që t'ju tërheq në humnerën e mjerimit dhe të vuajtjes së pafund, për shkak të shkëmbit mbi të cilit jeni ndërtuar, që është një bazë e sigurt, një bazë mbi të cilën në qoftë se njerëzit ndërtojnë nuk mund të bien. Nefi na kujtonë, dhe ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin. Ne profetizojmë mbi Krishtin dhe shkruajmë sipas profecive tona, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t'i drejtohen për heqjen e mëkateve të tyre. Dhe atë jetë që është në Krisht, pasi udha e drejtë është që të besoni në Krisht. A e kemi një themel që të mbështesin një pretendim të tillë? Fakti regjistruar më mirë në të gjithë historinë është tregimi i misionit të Zotit ton shpëtimtarit në tokë. Misioni i tij u profetizuar që nga fillimi i epokës së njerëzit në tokë. Thjesht le të përdorim një shembull tek Mojsiu kapitulli 5, lexojmë. Dhe ndodhi që, pasi unë Zoti Perëndia i kisha nxjerr ata jashtë, Adami filloi të lëronte tokën dhe të kishte sundim mbi të gjitha egërsirat e fushës dhe të hante bukë me anë të djersës së ballit të tij, ashtu sikur se unë Zoti e kisha urdhëruar. Dhe Eva gjithashtu, gruaja e tij, punoi me të. Dhe Adami dhe Eva, gruaja e tij, i bën thirrje emrit të Zotit dhe e dëgjuan zërin e Zotit nga udha drejt kopshtit të Edenit, duke u folur atyre, dhe nuk e pan atë, sepse ata ishin larguar nga prania e tij. Dhe ai u dha urdhërime që ata duhet ta adhurojnë Zotin, Perëndinë e tyre, dhe t'i ofronin të parlindurit e tufave të tyre si flijim për Zotin. Dhe Adami ju bind urdhërimeve të Zotit. Dhe pas shumë ditësh, një engjëll i Zotit ju shfaq Adamit duke thënë, "Pse ja ofron flijimet Zotit?" Dhe Adami tha atij, "Nuk e di, përveç se që Zoti më urdhëroi." Dhe atëherë engjëlli foli duke thënë, "Kjo gjë është në ngjashmëri me flijimin e të vetëm lindurit të Atit, i cili është plot hir dhe të vërtetë. Si rjedhim, ti do të bësh gjithçka që bën në emër të Birit, dhe do të pendohesh e do t'i thërrasësh Perëndis në emër të Birit përgjithmonë." Kështu, sakrificat u themeluan në tokë si një ordinancë e ungjillit që të praktikoheshin e të kryeshin me anë të autoritetit të priftërisë, duke tipizuar sakrificën e ardhshme të Birit të njeriut, që do të jepte jetën e tij për mëkatet e botës. Forma e ordinancës u organizua gjithmonë që të paraqiste tipare specifike të sakrificës së Zotit, kur ai do të vinte në meridianin e kohës. Oferta e Pashkës, për shembull, që e organizuar që një qengj mashkull më pak se një vjeç, pa njollë të met, të zgjidhej si ofertë. Gjaku derdhej dhe të bëhej kujdes që asnjë kockë të mos thyhej, të gjitha simbole të mënyrës së vdekjes së shpëtimtarit. Është mahnitse për mua që ofrimi i sakrificës vazhdoi në të gjitha kohët, që nga Adami madje deri në kohën e shpëtimtarit. Edhe pse njerëzimi kaloi përmes shumë periudhash braktisjeje, shpresa se Zoti do të shlyente për mëkatet e njerëzimit në përmjet të vetëm lindurit të ti, dhe shpresa se gjaku i ti shlyes do të bënin të mundur pa vdekshmërin që ndruan të qarta në mendjen e tyre. Ofrimi sakrificave në përgjithësi mbaroi si praktik kur shpëtimtari erdhi në tokë. Sakramenti u themelua që të kujtonte pasuesit e ti sa i kishte qenë në tokë dhe e kishte kryer shërbesën e ti tokësore. Si që ju kujtohet, si që lexoni tek Luka, kapitulli i 22, mori bukën, falenderoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë, "Ky është trupi im që është dhënë për ju, bëni këtë në përkujtimin tim." Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë, "Kjo kupë është beselidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju." Edhe njëherë, habitem se kjo mbeti dhe përmes periudhave të errëta të braktisjes si një praktik në shumë forma e në shumë mënyra gjatë brezave deri në kohën e rivendosjes ungjillit, kur fuqia e priftërisë që përsëri në tokë për të kryer ordinancat e shenjta e shpëtuese. Gjatë gjithë periudhave të historisë së regjistruar, ne gjejmë kujtuesin e përhershëm të misionit të shpëtimtarit tonë. Ai erdhi në tokë si dikush që kishte një qytetari të dy fisht, një nga Perëndia dhe një nga njeriu. Ai mundej të kryente sakrificën e tij të shkëlqyer dhe fisnikëruese për të gjithë ne nëpërmjet shlyerjes së tij. A mund të ketë ndonjë provë më të fuqishme që ai është Jezusi, Krishti, shpëtimtari i botës? Ai na ka dhënë ungjillin e tij që të na udhëheqë e drejtojë gjatë qëndrimit ton tokësor. Presidenti David O. McKay na tha: Përgjegjësia për t'i treguar botës se ungjilli Jezu Krishti do të zgjidh problemet e saj bie mbi njerëzit që bëjnë pohimin, që besojnë se çdo problem i botës mund të zgjidhet nëpërmjet bindjes ndaj parimeve të ungjillit të Jezu Krishtit. Zgjidhjet ndaj problemeve më të mëdha të botës janë këtu në kishën e Jezu Krishtit. Përgatitjet të mjaftueshme janë bërë jo vetëm për nevojat e individëve, por gjithashtu për kombet dhe grupet e kombeve. Unë pranoj se mund të duket se po i veshim vetes mendjemadhësisht urtësi superiore, por nuk po e bëjmë. Është thjesht zbatimi planit të Perëndis ndaj problemeve të botës. Ju që mbani priftërin, keni përgjegjësitë më të madhe sot, tani që jetoni në këtë çast krijues në historinë e botës, se sa e ka pasur kisha ndonjëherë më parë. E përsëris tani, nëse bëjmë pretendimin se kemi të vërtetën, është e detyrueshme për çdo shenjtor të ditëve të mëvonshme që të jetojë ashtu që kur njerëzit e botës të vinë, që të shijojnë frytin e pemës, ta gjejnë atë të shëndetshëm e të mirë. Mesazhi i madh që mbartim në botën është se ungjilli i Zotit e shpëtimtarit ton është rivendosur përsëri në tokë. Kisha e tij është përsëri në tokë me fuqinë e lavdinë e priftërisë së shenjtë. U është dhënë atyre të shuguruar me fuqinë që të veprojnë për atë si agjentët e tij, për të sjellë doktrinat, ordinancat, parimet dhe fuqit për të lidhur në tokë ashtu si do të bëhej, si do të bëhet në qiej. Kjo është kisha e shpëtimtarit. A i drejton punët e kishës e ti në përmjet profetëve të ti të zgjedhur. Profetët e ti, nga ana e tyre, u amësojnë ungjillin të tjerve dhe dëshmojnë se për Jezusin si shpëtimtari dhe shërbyesi ynë. Kjo ditë dhe epokë është periudha ungjillore plotësisë së kohëve për të cilën është folur nga profetët që nga fillimi kohës. Është koha e plotësimit të gjithçka e që është shënuar se do të vinte, si që është folur nga profetet e Zotit, dhe është shënuar në shkrimet e shenjta. Nuk është një kishë re, por një kishë rivendosur në botë, në këtë ditë dhe epokë. Ju jeni brezi që Zoti ka ruajtur për këtë ditë. Ju dolët nga ujrat e pagëzimit me një beslidhje e një premtim ndaj Zotit që ta përfaqësoni, për të ndihmuar njerëzit që t'i flakin mënyrat e tyre si të botës dhe të kthehen tek bekimet që na premtohen nëse do ta ndjekim atë dhe do të jetojmë ungjillin e tij. Ju mund të ndihmoni fëmijët e atit tuaj qellor që të kthehen në besimin e tyre të krishterë, e të zhvillojnë besimin tek ai dhe të kthehen tek mënyrat e tij. Ju mund të pyesni çfarë mund të bëj unë. Disa muaj më parë, presidenti i kunjit ton, duke folur në mbledhjen e sakramentit, sugjeroi 4 gjëra që ne duhet t'i bëjmë, mund t'i bëjmë që të sjellim të tjerët përsëri tek ne. Së pari është lutja e përditshme. Më pëlqen ky deklarim në fjalorin biblik. Sapo ju mësoni marrëdhënien e vërtetë me të cilën qëndrojmë kundrejt Perëndisë, domethënë Perëndia është Ati ynë dhe ne jemi fëmijët e Tij, atëherë më njëherë lutja bëhet e natyrshme dhe instinktive nga ana jonë. Shumë nga të ashtu quajturat vështirësi në lidhje me lutjen vijnë nga që harrohet kjo marrëdhënie. Lutja është akti nëpërmjet të cilit vullneti Atit dhe vullnetit i fëmijës sillen në përputhje me njëri tjetrin. Synimi i lutjes nuk është të ndryshohet vullneti i Perëndisë, por që të sigurojmë për vete dhe për të tjerët bekime që Perëndia është i gatshëm t'i japë, por që janë të kushtëzuara nga kërkimi i tyre prej nesh. Bekimet kërkojnë një farë pune ose përpjekje nga ana jonë për para se t'i sigurojmë ata. Lutja është një formë pune dhe një mjet i caktuar për të siguruar më të lartët e të gjithë bekimeve. Presidenti Monson tha, atyre që dëgjojnë zërin tim, të cilët po ndeshen me sfida dhe vështirësi të mëdha e të vogla, lutja është furnizuesja e forcës shpirtërore. Lutja është mjeti me anë të së cilës i qasemi atit tonë në qiell, që na do. Flitini atij në lutje dhe pastaj dëgjoni përgjigjen. Mrekulli janë shkruar përmes lutjes. Kujtoni të luteni me zjarr. Kini lutjet tuaja të përditshme dhe ndihmoni të tjerë të kthehen tek besimi i tyre i krishterë, duke nxitur ata të bien në gjunjë dhe t'i luten Perëndisë. Së dyti, studimi i përditshëm i shkrimeve të shenjta. A mund të ketë ndonjë dëshmi më të fuqishme për Jezu Krishtin se sa dëshmitë që gjejmë në Librin e Mormonit? 233 nga 239 kapitur përmendin shpëtimtarin. A nuk është mahnitse? Sigurohuni që të keni studim të përditshëm të shkrimit të shenjtë. Pastaj ndihmoni të tjerë të kthehen tek besimi i tyre i krishterë, duke nxitur ata të studiojnë gjithashtu përdit shkrimet e shenjta. E treta, denjësia për në tempull. Disa prej jush kanë qenë në tempull, të tjerët jo. Është mirë të kuptojmë se çfarë kërkohet për të siguruar një rekomandim për në tempull. Ne e kuptojmë qartë procesin sipas të cilis shkojmë tek një gjykatës në Izrael dhe u vërtetojmë atyre denjësinë tonë për të mbajtur një rekomandim aktual për në tempull. Dhe pastaj që jetojmë sipas standardeve të kërkuara për të mbajtur atë rekomandim. Ju jetoni në mënyrë të tillë që shembulli juaj i drejtë do të tregoj se si të jetoni që të jeni të denjë për të kualifikuar për bekime të tempullit. Së katërti, veprimet e përditshme e shërbimi. Kujtoni fjalet e mbretit Benjamin dhe vini re, unë ju a them këto gjëra që ju të mund të mësoni urtësin, që ju të mund të mësoni se kur jeni në shërbimin e bashkëqenive tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndisë suaj. Zot ju përgjigje drejt për së drejti lutjeve tona në përmjet shërbimit që u japim të tjerve. Jini një shembull i shërbimit si të Krishtit dhe ndihmoni të tjerë të kthehen të besimit tyre i krishterë, duke nxitur ata të dalin e të shërbejnë bashkë njerëzve të tyre. Kur isha në moshën tuaj, pata një përvojë që më ndihmoj të kuptoja rëndësinë e shërbimit. 10 vite më parë, Përvoja u tregua në videon dëshmi të veçanta për Krishtin. Dëshiroj që ju ta shihni atë sonte përsëri. Ishte një përvojë në jetën time që shpesh më ka kujtuar gëzimin që vjen nga të bërit e pyetjes. Çfarë do të bënte shpëtimtari në këtë situatë? Unë qesh mes grupit të parë të marinësave amerikan që zbarkuan në Japoni. Në vijim të nënshkrimit të traktatit të paqes pas luftës së dytë botërore. Hyrja në qytetin e shkretuar të Nagasakit që një nga përvojat më të trishta të jetësime. Një pjesë e madhe qytetit ishte shkatëruar. Disa nga të vdekurit nuk ishin varosur ende. Si trupa pushtuese ne ngritëm selit tona dhe shkuam të punojmë. Gjendja që shumë e vrerë dhe disa prej nesh dëshironin të jepnin më shumë, ne shkuam te kapetani i divizionit ton dhe kërkuam leje që të ndihmonin për të rindërtuar kishën e krishterë. Këto kisha thuajse nuk punonin së funksionuari, ndërtesat e tyre të pakta që janë dëshmuar keqas, një grup prej nesh dolën vullnetar që të riparonim këto godina kishtare gjatë kohës së lirë, kështu që ato të ishin të disponueshme për të kryer sërish shërbimet e krishterë. Ne nuk e njihnim as pak gjuhën. Gjithçka mund të kryenim ishte puna fizike për të riparuar ndërtesat. Ne gjetëm shërbestarë që nuk ishin qenë në gjendje të shërbenin gjatë viteve të luftës dhe nxitëm ata të ktheheshin tek foltoret e tyre. Patëm një përvojë jashtëzakonisht të madhe me këta njerëz kur ata përjetuan sërish lirinë për të praktikuar besimin e tyre të krishterë. Një ngjarje ndodhi kur po largohesha nga Nagasaki për të kthyer në shtëpi. Ndërsa po hipnin në trenin që do të na çonte tek anijet, neve na tallën gotra marinca të tjerë. Ata kishin të dashurat e tyre me vete që po u jepnin laptumirën. Ata qeshin me ne dhe na tregonin se kishim humbur zbavitjen e qëndrimit në Japoni. E kishim shpërdoruar kohën ton duke punuar e duke suvatuar mure. Tamam kur ata qenë në kulm të tallive të tyre, me një kodër të vogël, pranë stacionit të trenit, erdhën rreth 200 prej këtyre japonezë të shkëlqyer të krishter, duke kënduar për para ushtar të krishter. Ata zbritën dhe na ambuluan me dhurata. Pastaj, ata të gjithë u rreshtuan për gjatëshinave dhe ndërkohë që treni u nis, ne u zgjatëm dhe thjesht u prekëm gishtat. Nuk mund të flisnim, emocionet tona që janë tepër të fuqishme, por që e mirë njohës që mund të ndihmonim në ndonjë mënyrë të vogël për të rivendosur krishterimin në një komb pas luftës. Unë e di që Perëndia jeton. Unë e di se ne jemi të gjithë fëmijët e Tij dhe se Ai na donë. Unë e di se Ai dërgoi birin e Tij në botë që të ishte sakrifica shlyerse për të gjithë njerëzimin dhe ata që e përqafojnë ungjillin e Tij dhe ndjekin ata do të gëzojnë jetë të përjetshme. Më të madhen nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Unë e di se Ai drejtoi rivendosjen e ungjillit sërish këtu në tokë nëpërmjet shërbesës së profetit Joseph Smith. Unë e di se të vetmet gëzime e lumturi që zgjasin, që do të gjejmë ndonjëherë gjatë përvojës sonë vdekshmëri, do të jenë duke ndjekur shpëtimtarin, duke ju bindur ligjit e Tij dhe duke mbajtur urdhërimet e Tij. Sonte, miqtë e mi të rinj, unë ju nxit të ngriheni tek një kuptim i ri i Zotimit. Unë ju nxis të bëheni brezi më i shkëlqyer, duke ndihmuar fëmijët e Atit tonë në qiell, që të kthehen tek besimi i tyre i krishter dhe tek themeli i fuqishëm fetar, që është kaq i nevojshëm për të gëzuar paqen e mendjes dhe lumturinë e vërtet në këtë periudhë të provës në vdekshmëri. Perëndia ju bekoft me kurajon, guximin, entuziasmin dhe me dëshirën për të rivendosur përsëri besimin në ungjillin e Zotit dhe shpëtimtarit ton. Ai jeton. Kjo është dëshmia ime për ju në emrin e Tij të shenjtë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.